saturire. Vader, dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om vir oggend voor U te mag verskyn. Ons beleef by U liefde en sorg en vrede. Dit maak ons rustig om net so naby U te wees en so met U te praat. Dit is vir ons 'n wonderlike troos dat U ons God is. U wat so almagtig en alomteenwoordig en alwys en alwetend en groot en sterk is. Ja, U die enigste ware God is ons God. Wat 'n heerlike voorreg. Ag Here, maar ons het ook saam geluister na 'n riglyn vir hoe ons as nuwe mense moet leef. Wat U vir ons self gegee het in die woord. En ons het daarin gesien, U gee nie net vir ons 'n nuwe lewe in Christus nie, maar U vra ook van ons 'n nuwe lewe. U maak ons nie net heilig deur U Gees nie, maar U vra ook van ons dat ons onsself steeds meer moet heilig maak voor U. Vader, en ons moet vanoggend met skaamte voor U bely, dat ons nog nie altyd soos nuwe mense leef nie. Soms dan steek die ou mens weer sy kop in ons uit. En dan sien ons ook dinge in ons eie lewe wat vuil en onrein en onheilig is. En daarom pleit ons, soos ons gesing het, straf tog nie in ongenade ons misdade nie, maar verdra ons met geduld en vergewe ons, Vader. Hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat ons altyd uit wil red. Ons dink vanoggend aan elkeen wat beproef word. Ons dink in besonder aan diegene in ons land wat steeds deur droogte geraak word. Smeek dat U ook daar sal uitkoms gee. Wees ook met die wat deur vernietigende veldbrande getref is. Ons dink veral aan die mense daar in Australië. Ons bid ook vir ons bejaardes. Hou hulle stewig vas in U Vaderhand, ook in hulle hoë ouderdom. Help ook ons ouers aan wie U verbondskinders gegee. Ons is so dankbaar ook oor twee nuwe verbondskinders hier in ons gemeente. Maak ons ouers hierdie jaar getrou in hulle geloofsopvoeding van ons kinders. Laat ons as gesinne hierdie jaar getrou huisgodsdienst hou. En dat ons as gesinne saam baie bid. Maak ons ouers ook goeie voorbeelde vir ons kinders van wat 'n lewende verhouding met U is. Wees ook met elke kind in hierdie gemeente. Dankie dat ons vanoggend ook weer die sonnaarskooljaar kon begin. Ons bid dat U ons kinders sal seën in hulle skoolwerk en buitemuurse aktiwiteite. Maar maak ons kinders veral ook getrou hierdie jaar in die voorbereiding en bywoning van hulle kursasielesse en ons eredienste. Ons dra elkeen wat siek is van u op, hulle wat op die oomblik in die hospitaal is, hulle wat môre vir toetse moet gaan, ook na spesialiste verwys is. Ag Here, ons vra dat u ook die behandeling sal seën, dat ons ook genesing kan beleef uit u hand. Ons bid dat u dit sal gee op u tyd, as dit u wil is. Vertroos ook elkeen vanoggend hier wat hartseer is, wat geliefde is van die dood afgestaan het, wat daarmee vrae wortel. Verbind u self die wonde van hulle harte. Ons bid ook vir elke huwelik in ons gemeente. Help ons as mans en vrouens om mekaar nie maar as vanselfsprekend te aanvaar nie. Help ons om in ons huwelike steeds moeite te doen vir mekaar, mekaar te respekteer, nie net aan ons eie belange te dink nie. Vader, help ons ook om steeds te bly werk aan ons huwelike en om konflik op 'n liefdevolle manier uit te praat en dit te hanteer. Help elkeen van ons ook om proaktief in ons huwelike op te tree, betyds hulp te soek en nie te wag voordat dit te laat is nie. Here, ons pleit vanoggend in besonder ook vir ons land. Gee vir ons rus en vrede, stabiliteit in ons land. Gee vir ons regering wat na u wil sal vra. Vader, u weet ook dat daar baie bekommernisse is oor ons landse ekonomie en vreese skuldlas. En ons besef, Vader, is uiteindelik ook net u wat regtig sake kan verander. En daarom bring ons dit ook voor u, vra dat u ook ekonomiese herstel, goeie beleid sal gee. En juist so dat daar ook groei sal wees, nuwe poste geskep sal word, en dat daar werksgeleenthede vir almal sal wees. Vader, waar ons nou saam na u woord gaan luister, bid ons vir die vervulling van die Heilige Gees. Vul nou elkeen van ons in die besonder met die Gees. Lei ons deur die Gees. Maak die woord vir ons oop. Breek dit vir ons oop. En help ons om nou net op u en u woord gerig te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons prediking, soos julle gehoor het, gaan vanoggend oor vreugde. In Habakuk 3 sien ons dat ons ten spyte van moeilike omstandighede en swaarkry ook vreugde kan beleef. Ons sing 'n beruiming daarvan, skrifberuiming 14:2, die eerste vers, al sou dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerde sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn, die beeste, kleinvee, alles hier vergaan, nog sal ek juig en bly wees in my God. Kom ons sing dit saam. Thank you. Vanoggend saam na die woord van die Here uit Psalm 16. Ek gaan dit vanoggend vir ons lees uit die 1933-53 vertaling. Een gedig van David. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Ek het door die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie, maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes, en wie al my beha is. Die smarte van hulle, wat een ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees, ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet, en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly, en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat, dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde, is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Fokus vooral op hierdie woorde, in die begin van vers 9, daarom is my hart bly, en ook hierdie woorde, die tweede gedeelte van vers 11, versadiging van vreugde, is voor u aangesig. Ek wil volgend vir jou baie persoonlijke vraag vraag. Beleef jy op die oomblik in jou lewe werklike oorvloedige vreugde? Versadiging van vreugde, soos Dawid het vir ons in die psalm beskryf. Is jou hart volgend regtig bly? Loop het oor, of is daar dalk dinge in jou lewe wat op die oomblik jou vreugde steel? En nou praat ons nie hier van 'n siekte soos depressie wat jou vreugde loos laat koel nie. Kan ook gebeur. En indien dit so is, dan moet jy die regte behandeling daarvoor kry. Maar ons praat hier van ander dinge wat jou vreugde kan steel. Of het jy dalk nog nooit in jou lewe werklik vreugde beleef nie. Diep in jou hart weet jy, jy's nog altyd op soek daarna. Weet jy, as jy regtig op 'n diep vlak met mense begin praat, en mense maak hulle harte oop vir jou, dan sal jy gou agterkom dat die meeste mense is op soek na hierdie vreugde in hulle lewe. Almal wil gelukkig wees. Maar daar is min mense wat werklik kan getuig dat dit so is, dat hulle dit het. Voel of dat hulle steeds ontwyk. Hoe staan dit met jou? Lees hier in Psalm 16 dat David sê dat hy versadiging van vreugde beleef. En daar is 'n manier hoe jy dit self ook in jou eie lewe kan beleef. Dis waaroor die Here gou gemeen wil praat. En die eerste aspek van vreugde waaroor die Here vanoggend met ons gaan praat, is waar kom hierdie soeke na vreugde in ons vandaan? Die Bybel wys vir ons, is eintlik 'n baie diep gewortelde probleem wat al begin by die sondeval. Ons moet onthou, voor die sondeval was die mens in God se volmaakte teenwoordigheid. Ons lees, God het daar in die tuin van Eden saam met die mens gewandel. Daar was 'n vreugdevolle verhouding tussen God en die mens, en ook tussen Adam en Eva. Ons sien iets daarvan in Genesis 1, as God die mens daar geskep het. Dan sê hy vir die eerste keer, maar dit is baie goed. Ons sien dit ook in die loflied wat Adam sing, die Here vir hom 'n vrou gemaak het, Eva. Ons sien dus in die tuin van Eden volmaakte vreugde in God se heerlike teenwoordigheid. En ook vreugde tussen mense. Na die sondeval het dit egter alles verander. Die mens beskuldig die eerste keer vir God en hulle beskuldig ook vir mekaar. En die Here stuur hulle uiteindelik uit die tuin uit weg. Die eerste kind wat gebore word, Kain, maak sy boetie dood. Vir die eerste keer is daar hartseer en verwydering tussen mense en gebrokenheid en vreugdeloosheid in hierdie wêreld. Nou moet ons dit mooi besef. Mense wat oorspronklik geskep is om in die volmaakte vreugde van God se teenwoordigheid te leef en om in vreugde met mekaar te beleef, beleef dit nie meer nie. En sedertdien soek elke mens na hierdie versadigende, oorvloedigende vreugde waarvoor God hulle oorspronklik geskep het. En tog ontwyk dit die meeste mense steeds. Hoekom ontwyk dit mense steeds? Die eerste rede is omdat ons baie keer 'n wanpersepsie oor vreugde het. Dit bring ons by ons volgende hoofgedagte, naamlik ons wanpersepsie oor vreugde. Nou as mens hierdie psalm mooi lees, dan sal jy agterkom dat David totaal anders oor vreugde dink as wat ons baie keer daaroor dink. Baie keer dan het ons sal eers vreugde begin beleef as ons net van ons probleme kan ontslaan. As ons net hierdie bekommernisse uit ons lewe kan kry, dan sal ons vreugde hê. Psalm 16 lees ons egter dat David hierdie versadiging van vreugde beleef ten spyte van bekommernisse en probleme in sy lewe. Nou kyk hoe begin hy die psalm, vers 1. Hy sê, bewaar my, o God, want by u skuil ek. Dawid het dus op die oomblik toe hy die psalm gedig het, iets beleef in sy lewe waarvan die Here hom moes bewaar. Hy moes gaan skuil by die Here van iets. In vers 10 sê hy, u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Die vers word natuurlik later in die Nuwe Testament aangedui as 'n heenwysing na ons Here Jesus en veral ook sy opstanding. Maar die meeste kommentaar is het eens dat Dawid ook, toe hy die vers geskryf het, self iets so ernstig in sy lewe beleef het, dat hy gevrees het vir sy eie lewe. Daarom pleit hy so by die Here. Nou wat hierdie spesifieke situasie is, wat Dawid so bedreig het, waarvan die Here hom soms bewaar het, weet ons nie. Ons kan dit nie uit Psalm 16 self aflei nie. Wat ons wel uit die geskiedenis van Dawid weet, is dat sy lewe vol bekommernisse en swaar kry was, en ook bedreigings. Dit maar, hoe dikwels is Dawid se lewe fisies bedreig deur vyande en deur sy skoonpa Saul wat hom wou doodmaak, ook sy eie seun Absalom. Dawid het ook stikkende verhoudings geken en sonde en seerkry, wat maar aan sy owerskap met Batsheba, die moord daarna op Uria, sy vier seuns, wat al vier gesterf het as gevolg daarvan. As jy die psalms van Dawid lees, dan sien jy dat hy ook dikwels bekommernisse en emosionele wroegings gehad het, en dat hy baie keer ook met die Here self geworstel het oor dinge in sy lewe. Sien jy dat Dawid in sy lewe baie dinge beleef het wat sy vreugde kon steel, ook in die tyd toe hy Psalm 16 geskryf het, maar dat hy ten spyte daarvan getuig van versadiging van vreugde. Sien jy hoe radikaal anders het hy gedink oor vreugde as wat ons baie keer daaroor dink. In ons kultuur en tydsgees van baie mense nie eers dink jy kan swaar kry, probleme en oorvloedige vreugde dieselfde sin noem nie. En ons dink baie keer as jy die swaar kry en die bekommernis, dat dit net eers weg kan wees, dan sal ek vreugde kan beleef, werklike vreugde. Sien dat so 'n persepsie oor vreugde eindelijk een recept is vir een vreugdeloose bestaan. Dit mooi dat ook. Maar kom ons wees vanoggend dood eerlik met mekaar. In hierdie stikkende sondige wereld waarin ons leef na die sondeval, sal daar altyd probleme wees. Daar sal altyd swaar kry wees, in die een of ander vorm. Daar sal altyd bekommernisse wees. Net as jy dink, dinge kom nou reg, dan gaan die volgende ding. As jy dit dink, dat jou ware vreugde eers sal aanbreek, die dag, as al die probleme en bekommernisse weg is, dan gaan jy dit nooit beleef nie. Beteken dit nou, dat ons nooit versadiging of oorvloedige vreugde in die lewe kan beleef nie? God sê vir ons met hierdie psalm, dit is steeds moontlik, ten spyte van al die swaarkry. Ons persepsie oor ware vreugde moet net verander.
Die Here sê vir ons dat hierdie Psalm, jy kan soos Dawid 'n vlugteling wees wat moet gaan skuilings soek. Jou lewe kan selfs bedreig word. Jy kan steeds sing van versadiging van vreugde. Ons kan ook sê dat God vir ons hier 'n nogtans vreugde leer, waarvan ons ook op baie ander plekke in die Bybel leer. Dink maar aan Paulus en Silas, wat daar in Filippi in die tronk sit, sit het geslaan, in die middel van die nag. Hulle sing steeds lofliedere vir die Here. Nogtans vreugde. Paulus wat daar in Rome 2 jaar in die tronk sit, in 'n brief oor blydskap skryf, Filippense. Of die bekende Habakuk 3, wat ons vanoggend saam gesing het, al sou die vye boom nie bot nie, daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel, bly wees in my God. Nogtans vreugde. En nou is die belangrike vraag, waar kan ons hierdie nogtans vreugde vind, en ook in oorvloed vind, waarvan die Bybel hier praat? Kom ons gaan kyk net eers na die tweede rede, hoekom sommige mense nooit hierdie versadigende vreugde in hulle lewe beleef nie. En dit bring ons by ons derde hoofgedagte vanoggend, naamlik, pas op vir valse vreugdes. In vers 4 lees ons die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Nou as mens mooi gaan kyk na die oorspronklike taal, daar staan al letterlik, die wat 'n ander God met gawes vereer, vererger hulle smarte. Dis met ander woorde mense wat reeds smart beleef, mense wat hierdie smart probeer hanteer, vreugde soek, maar hierdie afgode waar hulle vreugde gaan soek, vererger hulle smarte. Nou ons moet onthou vanoggend, dit is baie belangrik, dit is nie verkeerd om hartseer of vreugdeloos te voel as ons swaar kry en bekommernisse beleef nie. Dit is normaal. En dit is baie met kinders van die Here ook in die Bybel gebeur. Ons lees dit ook baie. Wat wel belangrik is, is waar ons vreugde gaan soek as ons so voel. En hier sien ons dat die wat hulle smarte probeer hanteer het, deur na die afgode te vlug, het hulle smarte net nog vererger. So jy kan ook op die verkeerde plek gaan vreugde soek. So wat het hierdie mense probeer doen om so na die afgode te vlug? Hulle geglo, die afgode kan jou beskerm van allerlei gevare, allerlei slegte dinge, ooreenkomstig daardie afgode se spesifieke vermoëns. Hulle het ook geglo, die afgode kan allerlei seëninge oor jou uitstort. En daarvoor het die mense allerlei baie duur drankoffers en olies voor die afgode uitgegiet en voor hulle beelde. En hulle het hierdie afgode se name onophoudelik oor hulle lippe geprewel, om so hierdie afgode te probeer manipuleer, om hierdie gunste aan hulle te bewys. Sien jy die beheer wat hulle probeer uitoefen het, om van hulle smarte ontslae te raak en vreugde te kry? Sien jy ook elke mens soeke na vreugde hierin? Dawid sê egter, hy sal nie na die afgode toe vlug nie, want dit gaan juis jou smarte nog erger maak. Nou, hoe is dit op ons van toepassing? Ons het mos nou nie afgode hier in ons huise of in ons kerke of beelde waarvoor ons drankoffers uitgiet
wat ons nou oor en oor op ons lippe prewel nie. Maar ons moet onthou, die Bybel leer ons, en ons beleid dit ook in die katekismus, dat hy afgod, enige iets waarin jy eerder jou vertroue stel. Ook enige iets wat jy eerder vertrou om vir jou vreugde te gee. Nou moet ons mooi hoor, in ons tyd, glo baie mense hierdie persoon, of as ek net in hierdie verhouding met hierdie persoon kan wees, of as ek net hierdie pos kan kry, of hierdie groot salaris, of as ek net eers hierdie ding kan besit, dan sal ek werklik gelukkig wees in my lewe. Net eers hierdie graad kan kry, wat ook al. En as hulle dit kry, kom hulle dikwels na tyd agter, dat ook dit hulle nie regtig so gelukkig maak nie. Ander hoop nog 'n dop, of 'n verdowingsmiddel, of seks, of vir hulle hierdie vreugde gee, al is dit dan nou net vir 'n kort rukkie. En vir al hierdie dinge stort mense baie tyd en geld en energie uit. En toch gee dit nie vir hulle blywende, verskadigende vreugde nie. Baie keer vererger hierdie goed eerder hulle hartseer. Dis ook alles dinge wat jy kan verloor. Sien jy? Ons moet nie net nie dink oor vreugde nie, maar ons moet ook oppas om ons vreugde op die verkeerde plekke te gaan soek. En nou die belangrike vraag, waar kry ons hierdie versadigende, oorvloedige nogtans vreugde waarvan David die getuig? God wil jou vanoggend op hierdie pad wys. Dit bring ons by ons laaste hoofgedagte, die pad na ware vreugde. Pad met die hoofletter. Ons fokusverse in vers 11 sê, versadiging van vreugde is voor u aangesig. En soos ons gehoor het, deur die sondeval moes die mens uit die tuin van Eden uit. Die mens was as gevolg van sonde nie meer met God versoen nie. Mag nie na God toe gekom het nie. Mag nie in sy heerlike teenwoordigheid geleef het nie. Die bron wat al die vreugde gegee het, was weg. David beleef weer hierdie vreugde voor God se aangesig. Met ander woorde, God se teenwoordigheid. Hy beleef weer hierdie vreugde in sy lewende verhouding met die Here, en hy beskryf dit vir ons so mooi deur hierdie hele Psalm. In vers 1 sê hy, in gevaar gaan skuil hy by die Here. Vers 2 sê hy, U is my Here. Anderwoorde, U is my eienaar. U is my baas. Ek behoor net aan u. Daar is my niks goed in die lewe behalwe by u nie. U is my alles. In vers 5 bely hy, die Here is die deel van my erfenis, van my beker. Nou hier kan ons dink aan stukke grond wat met meetsnoere uitgemeet word as erfdeel, soos waarop die 12 stamme van Israel, behalwe natuurlik die Leviete, elkeen 'n stuk grond uitgemeet is. David sê hier, hy het nog baie meer as 'n stuk grond geërf, wat vir hom uitgemeet is. Hy het die Here self geërf. Hy is die deel van my erfenis. Die Here self is wat hy ontvang het. Hy het die Here self in sy lewe, in sy hart,
wat die meeste mense nie het nie. En hy sê die Here self is die deel van sy beker wat hom verkoop, sy geestelike dors les. En daarom kan ons verstaan dat hy uitjubel en vers 6, hy sê die meetsmure het vir my in lieflike plekke geval, ja my erfenis is vir my mooi. Want hy het in die eerste plek die Here self geërf. Hy het die Here in sy lewe, in sy hart. In vers 7 getuig hy, hy sal die Here loof, want die Here het hom raad gegee. So dan vers 7, in die nacht vermaan sy diere om. En wat bedoel hy as hy dit sê? En daardie tyd is jou diere beskou as die zetel van jou diepste emoties en ook jou gewete. So David sê eindelijk hier, as hy in die nacht wakker lê, en as hy worstel oor sy bekommernisse en oor sy swaarke, die dinge wat hom bedreig, dan dring sy diepste emoties en sy gewete om terug naar die Here toe. Baie keer al hy ons was ook wakker in die nacht, oor die dinge wat ons vreugde steel, dinge wat ons bekommer. Soms dan rol ons ook rond, dan skok ons met die dinge, vooral ook in die nacht. Waarin vlug jy in die nacht vir jou vreugde? Mense vlug baie keer in die nacht ook, soek na vreugde. Waarin dring jou diepste emoties, jou gewete jou ook, sê so rondrol, maar die Heere self, in vers 8 sê David, hy stel die Heere altyd voor hom, ander woord hy rig sy gedagte het altyd doelbewus op die Heere, in sy lewe, en hy sê hy beleef die Heere hier aan sy rechterhand, naby hom, om te beskerm. Hier recht weer die psalm David sy levende verhouding met die Here. Sy lewe voor die aangesig van God, soos hy dit noem. En dan kom hy in vers 9 en roep uit, daarom is my hart blij. Daarom is my hart blij. Sien jy al die antwoord? Sien jy waarom, waar kom Davidse versadigende vreugde vandaan? Kom van die Heere self, en van sy lewende verhouding met die Heere. Weet wat, die Heere kan nie weggeneem word nie. En jou lewende verhouding met die Heere kan ook nie weggeneem word nie. Mense kan jou lewe vat, maar hulle kan nie jou verhouding met die Heere van jou God nie. Hoe anders is die vreugde van een levende verhouding met die Heere as die vreugde is wat die omstandighede bepaal word, of die kortstondige valse vreugde van die wereld? Totaal anders. So hoe kon David in so'n levende verhouding met die Heere leer? Hoe kon hy daar die oorvloedigende vreugde beleef voor die aangesig van die Heere? En hoe kan ek en jy vandag na die Heere toe gaan en in so'n levende verhouding met die Heere leer en ook so'n versadiging van vreugde beleef? Daar het maar net een manier. Heere Jezus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe die behalwe deur my nie. Ons Heere Jezus is met ander woorde die weg, die enigste pad na die vreugde. Ons kon nie na God toe gaan nie, as gevolg van ons sonde. Maar God het na ons toe gekom in sy seun om die pad vir ons oop te maak na die vreugde. Dawid in die Ou Testament kon voor God se aangesig leef op grond van wat Jesus vir hom nog in die toekoms sou doen. En ek en jy kan vandag voor God se aangesig leef in 'n lewende verhouding met hom op grond van dit wat Jesus reeds vir ons gedoen het 2000 jaar terug. En nou woon dieselfde Jesus in ons deur sy Heilige Gees, wat ons nie net in die lewende verhouding met die Vader bring nie, maar wat ook steeds meer die vreugde in ons werk. Die vrug van die Gees is immer liefde, vreugde, vrede. Kom ons sluit af. Soek jy ook hierdie versadigende, oorvloedige vreugde in jou lewe? Ontwyk dit jou dalk steeds? Onthou, dit gaan nie eers kom as die probleme en die swaar kry weg is nie, want dit sal altyd daar wees. Die Here het ons vanoggend geleer, jy kan vreugde hê, vervloedige vreugde ten spyte daarvan. Onthou ook, die wêreldse oplossings vir vreugde is nie blywende oplossings nie. Dit was duur oplossings. Baie keer vererger dit met jou hartseer. Jy weet ook nou, die een plek waar die blywende, verstadigende vreugde wel is, is by jou Here self en in jou verhouding met hom. Gaan kry jou vreugde daar. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons dood eerlik met u en met mekaar moet wees vanoggend, dan moet ons erken dat ons allemaal op soek is na blywende, verstadigende vreugde in ons lewens. En dikwels dan mis ons dit. Ons mis dit dikwels omdat ons 'n verkeerde persepsie oor vreugde het. Ons mis dit ook baie keer omdat ons gaan soek na vreugde op al die verkeerde plekke. En dan vind ons dat daar die vreugde nie hou nie. En dat dit ook dikwels baie duur is. En dat dit ook geleë is in dinge wat ons enige oomblik kan verloor. Baie keer vererger daardie kitsoplossings eerder net ons hartseer. Dankie dat u vanoggend vir ons die pad kom wys het na ware, blywende, versadigende vreugde. Dankie vir Jesus die pad, die weg, wat vir ons die pad kom oopmaak het. Ons kan nou in 'n lewende verhouding met u en elke dag voor u aangesig leef. Vader, en naby u is waar ons wil leef. Want naby u en deur u Gees word ons al hoe meer versadig met u vreugde. Amen.